Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'shda Amerika ovozi radiosi muxbiri kaltaklandi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi otishmada kamida 90 kishi halok bo'ldi. Sardoba ishi bo'yicha yana 29 kishi sudlandi. Armanistonga safar qilgan AQSh vakillar palatasi raisi Ozarbayjonni qoraladi. Kiyev Janubiy Ukraina atom elektrostansiyasi Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilganini bildirdi. Qozog'iston mamlakatdan avtotransport bilan ko'mir olib chiqishni taqiqlab qo'ydi. Alla Pugachova Rossiya Adliya vazirligidan o'zini xorij agentlari ro'yxatiga kiritishni so'radi. Kreml Alla Pugachovaning o'zini xorij agenti deb tan olish iltimosini izohlashdan bosh tortdi. Koronavirusning davomli asoratlaridan ayollar ko'proq aziyat chekmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17 sentyabr kuni O'sh shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng uning oldiga militsiya xodimi kelib kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SNBga berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, eslolmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O'sh shahar militsiyasi ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Meni 2014-yil avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik, o'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim. Deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi u. Men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014-yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zim yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi, yo'qmi, uni ustiga mana bu batgan voqealar bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan, menga shunaqa tushuntirishdi, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin deya javob berishgan. Davron Nasxonov 2000-yildan boshlab o'zbek tilida chop etiluvchi Demos Times, Fergana, DDD gazetalarida, keyinroq Siyosat nashri, 2013-yildan keyin esa Intamak telekanalida ishlagan. 2016-yildan beri esa u Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Men bugun hammangdan so'rayman. Mana bugun 1-sentyabr. 290 ta maktab obyektlari qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetmagan. Bu nimadan dalolat? Birranta mana shu bugunga aytgan kamchiliklar bo'yicha men bugun investitsion dasturni tugataman. Kelgusi yil maktab bo'yicha pulni bermayman shu viloyatlarga. Hokim aybdor deb o'zing televizorga chiqartiraman hammangni.
Prezident maktab muammosiga panja orasidan qaraydigan hokimlarni ishdan olaman dedi. Prezidentning bu gapi maktab darsliklari ijara narxlarining birdaniga 2-3 baravarga qimmatlashishi va buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalar, o'qituvchilar, bloger va jurnalistlarning keskin noroziligi ortidan aytildi. Aslida O'zbekistondagi xalq ta'limidagi muammolar faqat bugun kun tartibiga chiqib qolgani yo'q. Bu mustaqillikdan beri 30 yil davomida yig'ilib qolgan muammodir. Islom Karimov davrida xalq o'qituvchilari o'zining birlamchi vazifasi, bolalarga ta'lim berish vazifasidan chetlatilib, jamoat ishlariga majburan safarbar etildi. Maktab direktorlari hokimlarning har qanday topshirig'ini bajarishga mahkum qilib qo'yildi. Hatto hokimlar paxtaga odam chiqarmagansan deb maktab direktorlarini kaltaklashgacha bordi. Sayxonobod tumanida sodir bo'lgan voqeani eslasangiz kerak. Prezident topshirig'i bilan maktablardagi kitob ijarasiga barham berildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi bundan so'ng darsliklar tekin bo'lishi, ularni nashr qilish uchun byudjetdan pul ajratilishini ma'lum qildi. Ammo birgina darslik tekin qilingani bilan maktab sohasidagi muammolar tugab qolmaydi. Bugun o'zbekistonlik o'qituvchilar, ota-onalar va mutaxassislar bilan ana shu mavzuda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Studiyada men Sadriddin Ashur.
Andijon 25 ta, Buxoro 24 ta, Jizzax 12 ta, Qashqadaryo 32 ta maktab. Navoiy 8 ta, Namangan 12 ta, Samarqand 8 ta, Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda. 29 ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktab qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang ishda olaman seni ham. Toshkent viloyati janob Mirzayev 41 ta, Sirdaryo 6 ta, Farg'ona 23 ta, Xorazm 6 ta, Toshkentda 23 ta maktab ahrijiga yetkazilmagan. Bugun kechqurun hammang menga xat yozasan. Agar birontangni gaping aligi bo'lsa, ishda olaman hammangni.
O'zbekistonda maktablar yetishmasligi sabab sinfdagi o'quvchilar soni 45 nafargacha chiqib ketgani, aksariyat maktablarning kapital ta'mirga muhtoj bo'lib qolayotgani bor gap. Tuman va shahar markazlaridan uzoq bo'lgan qishloq maktablarining o'quvchilari esa qor yomg'irda uzoq yo'l yurib maktabga qatnashga majbur bo'lmoqda. Shunday maktablardan biri Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Oq qishlog'ida joylashgan 60-chi maktab filiali. Bu yerda o'quvchilar faqat 4-chi sinfgacha o'qitiladi. Mahalliy bloger Odil Elmurod olgan videoda maktabga hatto elektr toki ham o'tkazilmagani ko'rinadi.
Bu maktabimiz 2008 yili joriy remont hisobiga qurilgan. Ana bu hashar yo'li bilan bo'lgan maktabni xalq qurgan avariyani holatda. Derazalar mayda, eshiklar mayda. Polpatalagi yo'q bir qilinsa, osmonga bulut chiqib ya tuman bo'lsa, qonish yog'ib dars o'tadi maktabda.
Suv yo'q. Shu derazalar mayda, eshiklar tarafi yo'q, bermaydi. Pechka yo'q, isitish mumkin. Mana nima qilamiz? Umuman, bizning sharoitimiz og'ir aka.
maktab o'quvchilarining muammosi bu bilan tugamaydi. 4-sinfni tugatgan bolalar 3 kilometr uzoqlikdagi umumta'lim maktabiga piyoda qatnaydi.
Mana shu qishlog'imizda 50dan oshiq bolalar qatnaydi. 3 kilometrga yo'l bosib boradi. Qishda kunlari sel kelish tufayli, qalin qorlar yog'ish tufayli bolalarimiz bir oylab maktabga bora olmaydi. Shu sababli bizlarga mana shu yerga 3 yildan beri maktabimizga yer ajratilgan. O'sha yerga maktab qurib berishlaringizni so'raymiz.
Assalomu alaykum. Bizga bahorga ana keluvdi, hokim yordamchisi keluvdi. Bizga shuni tushuntirib aytuvdik. Mana tumanlarga alaqada bo'lib o'tiramiz, borib kelamiz, bir xilimiz ota-onalar navbat bilan boramiz, birimiz bir safar olib kelamiz, birimiz bir safar olib kelamiz. Bolalarimiz juda qiynalyapti uzoq yo'ldan. Kip dars ham qila olmaydi, ovqat ham yeyolmaydi, o'tiradi, charchadik deb yotib qoladi ancha-ancha. Maktabga bora olmagani uchun ko'p ana ular o'zlashtirilmay qolyapti.
Prezident nutqida respublikada qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetmagan eng ko'p maktab, ya'ni 32 Qashqadaryo viloyatida ekanligi aytildi. Qashqadaryoliklarning aytishlaricha olis qishloqda avariya holatidagi maktablar ham bor. Qamashi tumani markazidan 90 km uzoqlikdagi Qiziltom qishlog'idagi maktabdagi o'quvchilar esa har yili qishda sovuqdan tosh qotadi.
Tog'li hudud bo'lganimiz bilan prezidentimizning farmoni bor. Hamma joyga mana shunday bir xil xalqni rozi qilsin degan prezidentimiz aytgan. Xalq rozi bo'lsa hamma nima bo'ladi? Rahbarlar ham bizlarni nimalarimizga ozroq bo'lsa ham rahbarlar ham qaysin, ko'rsin, kiysin. Mana maktabimizda mana kechki qishga umuman isitishda imkoniyati yo'q. Umuman 1 metr qor tushadi bizning qishloqda. O'quvchi kela olmaydi, kela olmay qolishi ham mumkin. Maktab ichida umuman issiqlik tizimi bilan ta'minlanmaydi. O'quvchilarimiz buzilib qolyapti. Umuman o'qitishda imkoniyat qolmay qoladi yana bir oydan keyin umuman ichkariga o'qitishda umuman imkoniyatini qila olmay qolamiz. Peshka qurilmagan, boshqa qilgan o'q yoqilg'i bilan ta'minlanmagan biz qayerga qanday qilib ta'lim beramiz masalan?
Namangan shahridagi 49 maktab o'qituvchisi Mohida Narzullayeva Facebookdagi sahifasida o'zi ishlayotgan o'quv dargohining avariya holati ekanligi haqida video qo'ydi.
Davlat maktabini ahvoli Namangan shahridagi 49 maktab o'qituvchilarga ayb qo'yasizlar, chastni maktablarni maqtaysizlar. Bizga ham qilib bersin chastni maktabdagi shaman ko'ryapsizlar mana avariya sostoyaniya bo'lib yotibdi, hamma yo'q. Nech marta kelishadi tipa proverka qilib mana birorta o'quvchini boshiga tushib ketsa, bo'ldi. Ana, boshiga tushib ketsa, kimdir javob beradimi? Hammasi cheka chiqib oladi. Maktab shu holatda necha marta kapremontga ariza yozilgan, boshqa qilingan, hech kimmi reaksiyasi ham yo'q. Bo'ladi. Yaqinda kimdir bosib qolsa bo'lsa kerak, men bilmadim.
Mana shunday holatlarni remont qilish uchun endi like yig'ib, open byudjetdan ko'p ovoz yig'ish kerakmish, devona bo'lib uyalinglar deb yozadi o'qituvchi. Yangi zamonaviy maktablar qurilishi kamligi, o'qituvchilarning aytishlaricha, o'quvchilarning ta'lim olish sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aksariyat maktablarda bir sinfda o'quvchilar sonining 40-45 tadan ham ko'pligi ko'rinadi. O'quvchilar sonini normal darajaga tushirish uchun sinf xonalari yetishmaydi. Bu esa o'z navbatida dars soatlarining qisqarishiga, o'qituvchilar maoshining pasayishiga ham sabab bo'lmoqda. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, prezident va'da qilgan 1000 dollarlik maosh ushalmaydigan orzu bo'lib qoldi.
Oliy ta'lim, masalan, bir stavkasiga 3.5 million bo'lsa, qo'liga 3 million atrofida tegadi. Bu mutaxassis toifadagilar. O'zman toifasi yo'llar ko'p. O'rta maxsus akam aytdi, professor yo'llar yo'q. Endi ayollar ishlaydi asosan. Aka, ayollar ishlasa, ayollar masalan, topishadigan yer bor. Bular uchun masalan, yaxshi tumma bu qishloq sharoitida, O'zbekiston sharoitida 3 million, 2.5 million, hatto 1 million ham bo'lmaganda o'zini maishiy ehtiyojini qondirsa ham, bizda yashash arzonroq nisbatan. Yashash arzonligi ehtiyojimiz ham nisbatan rivojlangan mamlakatlarga nisbatan kamroq. Faqat u yangi yil bilan tug'ilgan kunda restoranga borsa.
So'nggi 25 yil orasida maktabdagi maosh bilan kunni o'tkazolmagan yuzlab o'qituvchi o'z ishini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Shundaylardan biri Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanida 30 yil ximiya va biologiya fanidan dars bergan o'qituvchi Tamara Qodirova. Bu oilaviy sharoiti og'irlashib qolgani bois ishini tashlab Rossiyaga ketgan edi. U yerdan qaytgandan so'ng yana o'qituvchilik qildi. Biroq maosh ozligi uchun ishini tashlab yana bozorga chiqishga majbur bo'ldi.
14 soat ikkita o'qituvchiga 14 soat, ya'ni olim oldi. Kimni qorni to'yapti 14 soatga? Bor yo'q, 1 million 200 1.5 million oylik chiqadi. 1.5 million oylikka qorin to'yadimi? Qornimiz to'ymaydi. Hatto bu bozorda masalan 50 ming topamiz, 50 ming bo'ya mayda chuyda, olma qolsa olma olib ketamiz, shaftoli qolsa shaftolisini olib ketamiz ro'zg'orimizga kam kursiga. O'shalar bilan kunimni o'tkazyapman.
O'zbekistondagi ta'lim masalasidagi muammolar Xalq ta'lim vazirligining darsliklar ijara narxini oshirganidan so'ng yana kun tartibiga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ota-onalar noroziligidan so'ng Mirziyoyev ijara pullik bo'lishini bekor qildi va buning xarajatlari byudjetdan qoplanishini bildirdi. Tahlilchilar Mirziyoyevning bu harakatini konstitutsiya islohoti referendumi oldidan qilingan populistik qadamlardan biri deb baholamoqda. O'zbekistonlik bloger Otabek Bakirovning yozishicha, Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari darsliklar narxi shirilganini bilibmi yo bilmay ochib qo'ygan.
Kecha davlat rahbarining xohish irodasi bilan xalq uchun kitob ijarasi bepul deb e'lon qilinganidan keyin jamg'armaga 283.4 milliard so'm emas, 1.8 barobar ko'p, 500 milliard so'm qoplab berishmoqchi. Ya'ni darslik va qo'llanmalar narxini karrasiga shishirganlar va buyurtma o'zlashtiruvchilar baribir o'sha shishirilgan narxdagi mablag'larni olishadi. Nonimizni baribir tuya qilishadi. Bu noto'g'ri. Kecha yozganimizdek, samarasizlik uchun to'layotgan tovonimiz bevosita emas, bilvosita kanallarga ko'chmoqda xolos. Ayni vaziyatda toki taftish va o'rganishlar tugamagunicha byudjetdan kitob ijarasini qoplash uchun biron so'm pul to'lanmasligi kerak.
Maktabdagi muammolar talaygina, ta'lim tizimidagi ham. Bu muammolarni hal qilishga har kim har xil yechim taklif qilmoqda. Lekin ana shu muammolarning ildizi qayerda? Nega 30 yildan buyon risoladagidek ta'lim tizimi yaratishga erishilmadi? Bu kabi savollar bilan biz asli kasbi o'qituvchi, ayni paytda maktab direktori, xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati Ulug'bek Imomaliyevga murojaat qildik. Ulug'bek aka, xabaringiz bor. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ijara pulli bo'lishini bekor qildi va qurilishi bitmagan maktablar uchun hokimlarni tanqid qildi. Sizningcha bu bilan maktablardagi muammolar hal bo'lib qoldimi?
Mana hurmatli yurtboshimiz, muhtaram Shavkat Mirziyoyevich tomonlaridan darsliklar ijara pullari bundan keyin to'lanmaydigan qilib belgilandi. Bu albatta biz uchun, umuman xalq ta'limi tizimi xodimlari uchun juda katta bir ijobiy o'zgarish desak to'g'ri bo'ladi. Ota-onalarimiz ham bundan juda ham xursand. Endi biz bitta narsani unutmasligimiz kerakki, maktablarimizda darsliklar bepul bo'ldi degani bu ta'lim sifati yuqoriga ko'tarilib ketadigan emas. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Nimaga deganda ta'lim sifati o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bunga tinimsiz mehnat, izlanish, ya'ni shaxsan o'zim mana shu tajribamdan shu narsani kuzatdimki, avvalo oiladagi muhit sog'lom bo'lishi kerak. Ya'ni oilada ota-ona farzandini doimo ilm o'rganishga, bilim olishga rag'batlantirib turish kerak, o'shanga motivatsiya qilib turish kerak. Ya'ni o'quvchini doimiy ravishda ilm olishga bo'lgan xohish, istakni qo'llab-quvvatlab turish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida, ya'ni maktablarda ustoz, muallimlar, maktab administratsiyasi, ya'ni maktab ma'muriyati o'zini sohasini chuqur bilish kerak. Agar muallim kuchli bilimga ega bo'lsa, ya'ni ham tajribasi, ham malakasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ta'lim sifati ko'tarilishi boshlaydi. Uchinchidan, maktablardagi darsliklar bugungi kun talablariga to'liq javob berish kerak.
Ulug'bek aka, bu muammolar faqat Xalq ta'limi vazirligiga bog'liqmi yoki ta'limga bo'lgan hukumat siyosatiga?
Bir qator viloyatlarda maktablar qurilishlari yakuniga yetmaganligi tanqid qilindi. Endi maktab bu ta'lim tarbiya bilan shug'ullanishi kerak aslida. Lekin qurilishlar va maktabdagi o'sha joriy ta'mirmi yoki qaysidir qismi qurilishi kerak bo'lgan qismlar hammasini bu mahalliy davlat hokimiyat organlari bunga javob berishi kerak bo'ladi. Shundagina o'qituvchi o'zini ishini qiladi. Mahalliy davlat hokimiyat organlari o'z vazifasini bajaradi. Xohishan holatlar baribir qaysidir joylarda, hududlarda uchrashi mumkin. Maktab rahbarlaridan hanuzgacha maktab nima uchun qurilishi yoki maktabning ahvoli yomon ahvol kelib qolganligini maktab direktoridan talab qilish holatlari ham kuzatiladi. Bu narsa uchun maktab direktori javobgar emas. Uni lavozim vazifasida maktabni qurilishi, joriy ta'mirlash uni lavozim vazifasida turmaydi. Uni lavozim vazifasida asosan o'sha ta'lim sifati, birinchi navbatda ta'lim sifati umuman ta'lim sohasiga, ta'lim jarayoniga oid bo'lgan masala maktab direktorining lavozim vazifasida mavjud va o'shanga u javobgar hisoblanadi. Lekin qurilishlar, ta'mirlash ishlariga maktab direktori javobgar emas.
Ulug'bek aka, o'zingiz uzoq yillardan buyon ta'lim sohasida ishlaysiz. Shu kasb tufayli oddiy o'qituvchilikdan maktab direktori vazifasigacha ko'tarildingiz. Ayting-chi, nega ota-onalar ta'lim sifatining pastligidan, o'qituvchilar esa jamiyatning ojiz qatlami bo'lib qolganidan shikoyat qiladilar?
Masalan, sifatli ta'lim berilmayotgan bo'lsagina ota-onalar norozi bo'lishi mumkin. O'qituvchilarning salohiyati, bilimi yetmayotgan bo'lsa, dars o'tish bugungi kun talablariga javob bermayotgan bo'lsagina norozi bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat maktablarda umuman muhit o'zgardi. Ya'ni talab ham o'zgardi, ota-onalarning talabi o'zgardi, o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqi, ya'ni haqiqiy ilm talabiga aylanayotganligi bois o'qituvchilar ham o'zining ustida ishlashga tushib ketishdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osuvchiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yodalardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagach, juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, shinjonlik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan. Ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Shinjondagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Xinjiangdagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yer osti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yer osti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyori Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin, deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937-yil uslubidagi donos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yer osti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yer osti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakl haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esther hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wayle 2007-yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wayle'ning ilhom teatri deb nomlanadi. Wayle 2007-yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'shda Amerika ovozi radiosi muxbiri kaltaklandi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi otishmada kamida 90 kishi halok bo'ldi. Sardoba ishi bo'yicha yana 29 kishi sudlandi. Armanistonga safar qilgan AQSh vakillar palatasi raisi Ozarbayjonni qoraladi. Kiyev Janubiy Ukraina atom elektrostansiyasi Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilganini bildirdi. Qozog'iston mamlakatdan avtotransport bilan ko'mir olib chiqishni taqiqlab qo'ydi. Alla Pugachova Rossiya adliya vazirligidan o'zini xorij agentlari ro'yxatiga kiritishni so'radi. Kreml Alla Pugachovaning o'zini xorij agenti deb tan olish iltimosini izohlashdan bosh tortdi. Koronavirusning davomli asoratlaridan ayollar ko'proq aziyat chekmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук.
Ukraina politsiyasi 400 kilogram portlovchi modda va tanklarga qarshi minalar qo'yilgan ko'prikni zararsizlantirganini ma'lum qildi. Ukraina milliy politsiyasining ma'lum qilishicha, sapyorlar Ukraina shimol-sharqidagi yirik hujumda Ukraina kuchlari tomonidan egallab olingan Balakleya shahridagi ko'priklardan birida tozalash ishlarini olib bormoqda. Milliy politsiya tomonidan e'lon qilingan videoda Ukraina harbiy kiyimidagi shaxslar ko'prikni ushlab turgan ustunlarga yopishtirilgan katta hajmli paketlarni ko'zdan kechirayotgani ko'rsatilgan. Yaqin atrofda baland o'tlarda tanklarga qarshi minalar yotganini ko'rish mumkin. Ukraina politsiyasi rahbariyati chekinayotgan rus qo'shinlari tomonidan bunday minalashtirilgan inshootlar deyarli barcha aholi punktlarida uchramoqda.
Bugungi kunga qadar 6400 ta portlovchi ashyo va qo'shimcha 3 tonna portlovchi modda zararsizlantirildi.
Ukrainada urushning 207-chi kuni tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Xarkov shimoli-sharqiy hududida yashovchi Vladimir Kolesnik ismlar va raqamlar yozilgan ro'yxatni ushlab, qabrlar orasidan qarindoshlarini qidirib yuribdi. O'tgan hafta Ukraina kutilmaganda qarshi hujumga mintaqadagi o'nlab shahar va qishloqlarni ozod qildi. Xarkov viloyati gubernatori Aleks Nigubov juma kuni Rossiya ishg'olidan sal avval 5 qavatli turar joy binosiga snaryadlar tushishi oqibatida ommaviy halok bo'lganidan xabardor ekanini aytgandi. May oyida Ukraina harbiylari vakili shaharga uyushtirilgan hujumda 40dan ortiq odam halok bo'lganini aytgan. Kolesnikning aytishicha, u qarindoshlari dafn etilgan joyga olib ketilgani va raqamlar bilan belgilangan ba'zi qabrlarda bo'lganini bilgan. Ammo shahar ishg'ol qilingan paytda ularni ziyorat qilishga jur'at etmagan.
Odamlarni ko'mgan mahalliy dafn etish kompaniyasi menga ro'yxatni berdi. Jasadlar qoplarda, tobutsiz, hech narsasiz ko'milgan. Avvaliga meni ichkariga kiritishmadi. Ruslar qabriston minalanganligini aytishdi va kutib turishni so'rashdi. O'rmonda esa minalar haqiqatdan juda ko'p edi. Shuning uchun bu yerga kirish qo'rqinchli edi.
U 199 raqamli bir xoch oldida to'xtadi va ro'yxat bilan tanishib chiqib, uning amakivachasi Yuriy Yakovenkoning nomi yozilgan kichik lavhani ehtiyotkorlik bilan osib qo'ydi. Uning aytishicha 164 raqamli qabrda ro'yxatga ko'ra amakivachasining xotini, 174 esa xoch ostida Kolesnikning xolasi yotibdi. O'tgan hafta Izum atrofidagi shimol-sharqiy mintaqadan chiqib ketgan Rossiya tomonidan tashkil etilgan ma'muriyat rahbari ukrainaliklarni bu qabristonni va undan olinayotgan o'liklarni sahnalashtirayotganlikda aybladi. Ukraina rasmiylari Izum shahri yaqinidagi o'rmonda 440 nafar jasad topganini ma'lum qildi. Xarkiv harbiy ma'muriyat rahbari Aleksey Nigubov zo'ravon o'lim belgilari Izumda ekzumatsiya qilingan jasadlarning 99% da aniqlanganini bildirdi.
Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я.
Олій Раданің інсан хулар бойча комісара Дмитрій Лубінец Ізюмдагі омавій қабрлар орастан топлген Сталпаковлар ойласнің қабрларыны көрсатті. Олар 9 март күні өлдірілген анықленген. Снарят келіп өрілгенде Лена ва Дима Сталпаковлар, оларның 2 қызы, Ленаның ата-анасы, сіңесі ва бұғысы, көп қалатлы үйнің ер толасыда болген. Bu oila a'zolarining barchasi qulab tushgan uy binosi bosib qolgan. Tinimsiz bombardimonlar tufayli qutqaruvchilar jasadlarni uy qulab tushgandan bir haftalarcha o'tib chiqarib olgan va dafn etgan. Xarkiv viloyati Izyum shahrida topilgan ommaviy qabristonda ekzumatsiya ishlari davom ettirilmoqda. Maxsus idoralar ekspertiza ishlarini olib bormoqda va kuniga 50 yaqin murdalarni qazib olishmoqda. U yerda dafn etilgan odamlarga nisbatan qiynoq qo'llanilganiga oid yangi dalillar topildi. Prezident Vladimir Zelenskiy o'zining har kunlik video chiqishida Ukraina qo'shinlari ozod qilayotgan turli shahar va qishloqlarda 10 ortiq qiynoq kameralari topilganini ma'lum qildi.
Коли окупанти втікали, вони кинули апарати для знищення.
Босқинчилар қочиб кетаётиб, қийноқ асбобларини ҳам ташлаб кетмоқдалар. Ҳаттоки Казачья Лапандаги оддий темир йўл станциясида қийноқлар хонасини, электр токи уриши учун қийноққа солиш ускуналарини топдик. Бу шунчаки вокзал. Қийноқлар ишғол қилинган барча ҳудудларда қўлланилган. Мана бу нацистлар қилаётган иш, мана бу рашистлар қилаётган ишлар. Улар бу қилмишлари учун жанг майдонида ва судлар залларида жавоб беришади. Биз бу қийноқларни ва shiliklarni qilgan har bir shaxsni kimligini aniqlaymiz. So'nggi bir kunda frontdagi vaziyat esa jiddiy o'zgarmadi. Ukraina qurolli kuchlari, razvedka bo'linmalari, Ukraina xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya bo'linmalari asta-sekin bosqichma-bosqich bosqinchilarni yurtimizdan siqib chiqarmoqda.
AQSh davlat kotibi Antony Blinken Izyumda ommaviy qabrlar topilgandan keyin Ukrainaga yordamni kuchaytirish zarurligini bildirdi. Rossiya harbiylari Ukraina hududidagi aholi punktlarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Rossiya va Ukraina harbiylari o'rtasida bir vaqtning o'zida bir nechta hududlarda faol janglar ketyapti. Bosib olingan hududlardagi ukrainalik partizanlar ruslarning harbiy texnikani olib o'tishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda. O'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari 6 raketa va 28 havo hujumini amalga oshirdi. Raketa komplekslari tomonidan Ukraina hududidagi harbiy va fuqarolik nishonlarga 90 ortiq hujumlarni amalga oshirdi. 30 ortiq aholi punktlarining infratuzilmasi zarar ko'rdi. 18-sentyabrga o'tar kechasi Ukrainaning Nikopol viloyati Grad va og'ir artilleriyadan 3 marta bombardimon qilindi. 3 kishi yaralandi. Shu kecha Nikolayev va Chakov shaharlari ham o'qqa tutilgan. Xarkiv viloyatining Strelechny qishlog'ida psixiatriya shifoxonasida bemorlarni evakuatsiya qilish chog'ida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 4 nafar tibbiyot xodimi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimligi rahbari Aleksey Nigubov ma'lum qilmoqda. Kecha Chuguy o'qqa tutilgandan keyin 11 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Shuningdek, Sinigubov so'zlariga ko'ra, otishma paytida yana bir ayol yaralangan, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Donetsk viloyatida o'qqa tutilishi natijasida Nikolayevka shahridagi Slavyanskiy issiqlik elektr stansiyasi ishdan chiqqan. Rossiya istilosi ostidagi Zaporojyening Melitopol shahri meri shaharda Rossiya harbiy bazasi yonib ketganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, yong'in chiqqan, yong'in sabablari ma'lum emas. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari va bosqinchi hukumatlarning xabar berishicha, ukrainalik partizanlar rus harbiylari bosib olingan hududda qurol-yarog' o'tkazgan temir yo'llarni portlatgan. Qabul qilish jo'natish punkti Nizyan stansiyasi vayron bo'lgan. Kherson viloyatida ham portlashlar kuzatildi. Bu hududga Rossiya qo'shinlarining qo'shimcha guruhlari jalb qilingani aytilmoqda. Shuningdek 17 sentyabr kuni kechki paytda Rossiya nazoratidagi Donetskning o'zida bir nechta portlashlar sodir bo'ldi. DXR deb atalmish Voroshilovskiy tuman ma'muriyati binosi, separatistlarning adliya vazirligi binosi, Lenin maydoni va drama teatri yaqinidagi hudud zarar ko'rgan. Ayrimachi Donetsk xalq respublikasi ma'muriyati portlashlarida Ukraina diversantlarini ayblamoqda. Mahalliy hukumat Ukrainaning Donetsk shahri markaziga uyushtirilgan hujum oqibatida 4 kishi halok bo'ldi, 3 kishi yaralanganini xabar qildi.
Sim-kartalarni to'lash yoki sotib olish uchun navbatda turganlar ko'p edi. Bizni tezda pastga tushirgan ishchilarga rahmat. 10 ga yaqin kuchli portlash bo'ldi. Keyin yana chiqa olmadik va aloqa yo'q edi. Telefonlar u yerda ishlamadi. Keyin tinchlandi va biz tashqariga chiqdik.
Televideniya xabariga ko'ra voqea joyidan Fransiyaning Caesar gaubitsalarining snaryadlari, bo'laklar topilgan. Bu da'voni mustaqil ravishda albatta tasdiqlash mumkin emas. Ukraina tomonida jang qilib kelayotgan rossiyalik Olga Simonovaning Kiyevda dafn marosimi bo'lib o'tdi. U janglardan birida halok bo'ldi. Faxriy qorovul osmonga qarata o'q uzdi. Dafn marosimida 34 yoshli Olga Simonovaning jasorati va mehribonligi yodga olindi. Fevral oyida Rossiya Ukrainani bostirib kirishi bir necha kun oldin Simonova AP agentligiga Donbassdan turib intervyu bergandi. Rossiyaning Chelyabinsk shahrida tavallud topgan Simonova sportga juda qiziqqan. Biroq u Rossiyaning Chechenistondagi urushi va Donbass ayirmachilari hamda Rossiyaning 2014-yilda anneksiya qilgan Qrimdagi harakatlari haqida o'qigandan so'ng vatanda o'zini noqulay his qila boshlagan. Rossiya bayrog'ini yana baland ko'tara olishiga ishonmagan Simonova Ukraina safiga qo'shilish va Donbassda jang qilish uchun avvaliga ko'ngilli jangchi, keyin felcher, so'ngra Ukraina qurolli kuchlari tarkibiga askar sifatida kirgan.
Вот, и у меня было внутреннее ощущение того, что я справлюсь.
Menda shunday bir ichki tuyg'u bor ediki, qilayotgan ishim to'g'ri va zarurligiga uddalay olishimga ishonardim. Chunki men vaziyatga ko'z yumib tura olmasdim. Men chipta sotib olib ketishim kerak edi va shunday qildim.
Что мне нужно было просто купить билет в один конец, я купила и уехала.
24-й механизациялашкан бригадада хизмат қилган Симонова Украина армиясида олдинги сафта саноқли аёл ҳарбий хизматчилардан бири бўлиш унга ноқулайлик туғдирмаганини айтган. У шунингдек ўзининг рус миллатига мансублигини ҳамкасбларидан ҳеч қачон яширмагани ва жанг майдонида Украинага содиқлигини кўрсатиб, уларнинг ишончини қозонганини айтган. 2017-yilda Симонова Украина фуқаролигини олган. Simonova Ukraina armiyasida serjant bo'ldi, piyoda artilleriya bo'linmalarida komandirlik qildi. 13 sentyabrda u Janubiy Xersonda Rossiya kuchlariga qarshi amaliyotda uning mashinasi minalashtirilgan hududdan o'tayotganda portlagan va u halok bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Ukraina qo'shinlari Yevropadagi bunday turdagi eng yirik Zaporojye atom elektr stansiyasi yaqinidagi hududlarni o'qqa tutganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Kanashenkovning qo'shimcha qilishicha, Zaporojye AESidagi radiatsiyaviy vaziyat normalligicha qolmoqda. Boshqa joylarda Rossiya Ukrainaning Kherson viloyatidagi hujumini qaytarganini va Kharkiv viloyatidagi bir necha bo'linmani yo'q qilganini da'vo qilgan.
В районе населенного пункта Правдина Херсонской области
Херсон viloyatining Pravdina aholi punkti hududida dushman 28-chi motoqchilar brigadasining 9-ta tanki va 16-ta zirhli mashinasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan 2-ta rota yordamida muvaffaqiyatsiz hujumga urinishdi. Janglar davomida Rossiya qurolli kuchlari 120dan ortiq ukrainalik harbiylarni, 7-ta tankini va 13-ta piyoda jangovar texnikasini yo'q qildi.
Ozodlik urush sharoitlarida bu da'volarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchi. Sharqiy harbiy okrugda maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan bosh tortganlar uchun harbiy guvohnomaga qo'yiladigan xiyonat shtampining namunasi tasdiqlandi. Ozodlik radiosi ixtiyorida shunday muhr bosilgan harbiy guvohnomaning surati bor. Moskvalik advokat Maksim Gribenyuk mudofaa vazirligi blankasida Sharqiy harbiy okrug qo'mondoni vazifasini bajaruvchi Aleksey Rtishev imzolagan buyruq suratini chop etdi. Ushbu hujjatda Rtishev Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan bo'yin tovlagan yoki rad etgan harbiy xizmatchilarning hujjatlariga qo'yish uchun shtampning yagona shaklini tasdiqlashni talab qiladi. Shtampning quyidagi matni o'z ichiga olish kerak. Dezertir jangovar topshiriqni bajarishdan bosh tortdi. Xiyonatga moyil. Frontda jangchilar yetishmovchiligiga duch kelgan rus harbiy ma'muriyati urushdan bosh tortayotgan askarlarga nisbatan g'ayrioddiy va ko'p hollarda noqonuniy usullarni ham qo'llamoqda. Masalan, mana bu harbiy qismda urushni istamagan askarlar suratlari va shaxsiy ma'lumotlari hojatxona devorga osib chiqilgan va fotoda ular gvardiyachilar qo'shinlarini sharmanda qilmoqda deb yozilganini ko'rish mumkin. Ukrainada jang qilishdan bosh tortgan rossiyalik kontrakt askarlarining harbiy chiptalari va shaxsiy hujjatlariga qo'yilgan shunga o'xshash stamplar ilgari ham bor edi, ammo ularda bo'lishi kerak bo'lgan yagona namuna yo'q edi. Muhandislar shikastlangan 4 elektr uzatish liniyalaridan birini ta'mirlagandan so'ng Zaporojye atom elektr stansiyasi Ukraina elektr tarmog'iga qayta ulandi. Bu haqda Xalqaro atom energiyasi agentligi xabar bermoqda. Ayni paytda Zaporojye AESining barcha 6 reaktori o'chirilgan. Biroq reaktorlarni sovutish va zarur funksiyalarni saqlab qolish uchun hali ham elektr quvvati talab qilinadi. 5-sentyabrdan buyon stansiya aholi xonadonlari, zavod va boshqa iste'molchilarga elektr energiyasini yetkazib bermayapti. Deyarli 2 hafta davomida Zaporojye atom stansiyasi mintaqada davom etayotgan o'qqa tutilishi sababli Ukraina elektr tarmog'idan uzilgandi. Avvalroq atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Rossiya rasmiylarini Zaporojye atom elektr stansiyasi hududidan qo'shinlarni olib chiqishga chaqirgan rezolyutsiyani qabul qilgandi. Rossiya Federatsiyasining Venadagi xalqaro tashkilotlar huzuridagi doimiy vakolatxonasi agentlik tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyani Rossiyaga qarshi qaratilgan deb atadi. NATO ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainaga NATO mamlakatlaridan yetkazib berilayotgan qurol tizimlarining tobora ortib borayotgan qismini G'arb qurol aslahasi tashkil qilmoqda. NATO harbiy qo'mitasi raisi admiral Rob Bauer shanba kuni ba'zi NATO mamlakatlarida mavjud bo'lgan sovet tipidagi tizimlar urushning hozirgi bosqichida deyarli yo'q bo'lib ketganini aytdi.
Hozir biz tobora ko'proq G'arb tizimlari Ukrainaga berilayotgan bosqichda turibmiz, lekin bu berilayotgan tizimlarni o'rganishni talab qiladi va bu davom etayotgan jarayon. Demak, bu nafaqat u bilan ishlash, balki agar siz uni urushda ishlatsangiz, muntazam texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Shunday qilib, menimcha siz sovet uslubidagi tizimlarni hali ham qo'llab kelgan NATOning ba'zi mamlakatlarida yo'qolib borayotganini ko'rasiz. Shu bois ham Ukrainaga tobora ko'proq g'arb qurol tizimlari berib boriladi.
Tallindagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Bauer, shuningdek, Ukraina kuchlari o'z qurollarini ijodiy tarzda qo'llamoqda. Bu esa NATO rahbariyatiga urush davrida qurollarning moslashuvi haqida tasavvur hosil qilishga imkon bermoqda, dedi. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirishi Rossiya bilan yana bir chegarani yaratadi, biroq alyansga ko'proq harbiy kuch qo'shadi, dedi NATO bosh harbiy maslahatchisi. Rob Bauerning so'zlariga ko'ra, Finlandiya va Shvetsiyasiz Rossiya NATO bilan uzoqroq chegaraga ega bo'lardi. Shu sababli bu ikki davlatning ittifoqqa qo'shilishi alyans uchun foydalidir. Zero NATOning bevosita Rossiya bilan chegarasini keskin kengaytiradi. Bauer shuningdek bosqinchi rus kuchlariga qarshi Ukrainaning quruqlikdagi urushini qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Anneksiya qilingan Qrimdagi Koktebel shaharchasida 17-sentyabrga o'tar kechasi rossiyalik teleboshlovchi rus propagandasi rahbarlaridan biri Dmitriy Kiselyovning uyi yonida 2 mashinaga o't qo'ygan noma'lum shaxs qidiruvga berildi. Bu haqda qator Telegram kanallar yozmoqda. Qayd etilishicha, voqea shanba kuni ertalab soat 2lar atrofida sodir bo'lgan. Video nazorat kameralaridan olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtomashinalarni tibbiy niqob kiyimidagi noma'lum shaxs yoqib yuborgan. Voqea joyidan olingan suratlarga ko'ra, Kiselyovning Golf mashinasi va Land Rover yonib ketgan. Diqqat yangiliklar xabariga ko'ra, mazkur holat yuzasidan o't qo'yish orqali mulkni qasddan nobud qilish yoki shikastlash moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligining viloyat boshqarmasi ham Koktebel shahridagi 2 avtomobilning o't qo'yilgani bois ularning egasini ismi sharifini ko'rsatmay turib ish qo'zg'atilganini tasdiqladi. Teleboshlovchi o't qo'yish haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermadi. Dmitriy Kiselyov Russia Today davlat media guruhini boshqaradi. 2014-yildan beri u Qrimning anneksiya qilinishini qo'llab-quvvatlovchi Kreml tashviqotini targ'ib qilishdagi roli uchun Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. 30 ming tonna bug'doy ortilgan Ikaria Angel yuk kemasi shanba kuni Ukrainaning Chernomorsk portidan jo'nab ketdi. Yuk tashish Rossiya, Turkiya va Birlashgan Millatlar tashkiloti vositachiligida iyul oyida tuzilgan Qora dengiz don tashabbusining bir qismi bo'lib, Ukraina don eksportini mamlakatning Qora dengiz portlaridan qaytadan boshlash imkonini berdi. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi tomonidan ijaraga olingan kema Efiopiyaga yo'l oldi. AQSh prezidenti Jo Bayden CBS telekanalining 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida Rossiya Ukrainadagi urush vajidan ommaviy qirg'in qurolini qo'llashi ehtimol bo'yicha izoh berdi. Jang maydonida Ukrainaning armiyasining qo'li baland kelgani sari Vladimir Putin o'zini burchakka taqalib qolganini sezishi mumkin. Shu nuqtai nazardan meni bir narsa qiziqtiradi. Kimyoviy yoki taktik yadroviy qurolni qo'llash masalasida unga nima degan bo'lardingiz deya savol berdi Baydenga jurnalist Scott Pelley.
Don't.
Bu ishni qilmang. Ikkinchi jahon urushi davridan beri urushning qiyofasini tubdan o'zgartirishi mumkin degan bo'lardim Putinga. Bunday qilishsa ulardan dunyo battar yuz o'giradi. Muhtamal javob ularning qilmishi qanday bo'lishiga bog'liq.
Rossiya prezidentining ushbu chegarani kesib o'tishi oqibatlari haqida savolga javoban Oq uy rahbari oqibatlar bo'ladi, ammo aynan qanaqa bo'lishini ayta olmayman dedi. Keyinroq Rossiya ommaviy axborot vositalari Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning izohini e'lon qildi. RIA Novosti agentligining Rossiya shunaqa turdagi qurolni ishga solishi mumkin yoki yo'qmi degan savolga javoban Peskov mamlakatning harbiy doktrinasini o'qishni taklif qildi. Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli qurolli bosqin ibtidosida Rossiya armiyasining tiyib turuvchi kuchlarini shay holatga keltirishga buyruq bergan edi. Ushbu qarorga NATO yuqori mansabdor shaxslarining Rossiyaga qaratilgan tajovuzkor bayonotlari sabab bo'lgani aytilgan. Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. Kanallarimizga obuna bo'ling. Like bosishni unutmang. Uni o'z sahifalaringizda ulashing. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surishtiruv. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Qirg'izistonda joylashgan Kant aviabazasidan Ukraina urushiga askar jo'natgan. Ozodlik radiosi Bishkekdan 20 chaqirim masofada joylashgan Kant shahridagi ushbu bazada Ukrainada janglar boshlangunicha Tuva respublikasidan bo'lgan o'nlab harbiylar xizmat qilganini aniqladi. Ularning bir qismi keyinchalik Ukrainada halok bo'lgan. Yerlik aholi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Kant aviabazasi sokinroq bo'lib qolganini aytadi. Tuvaliklar bizni qardosh xalqdek ko'rishardi. Shu bois biz ular bilan yaxshi chiqishamiz. Ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin ularni ko'rmadik, deydi Kant aviabazasi yaqinida yashaydigan qirg'iz turg'uni. Ozodlik suhbatdoshi xavfsizligini o'ylab o'z ism familiyasini ochiqlamadi. U bilan Kantdagi harbiy baza atrofidagi dalada so'zlashdik. Aytishicha Tuvadan chaqirilgan askarlar qishin yozin aviabaza hududidagi chodirlarda yashar ekanlar. Tuvaliklar bu yerga 2014-yildan kela boshlashgan. 2021-yilning kuzida ularning soni birdan ko'paydi. Bir yo'la 300 yigitni olib ketishdi. Ularni mashq qildirishar, qayta-qayta parashyut bilan sakratishardi. Lekin urush boshlanishi bilan ko'rinmay qolishdi. Avvalroq bittasi bilan gaplashganimda urushga hozirlik ko'rilyapti, balki men ham o'sha yoqqa jo'narman degan edi. Ular yashagan chodirlar hozir yo'q, yig'ib olishgan. Eshitishimcha tuvalik askarlarning yarmi qirilib ketgan, qolganlari esa asirga tushganlar, deydi suhbatdosh. Kant aholisi aviabazada Tuva respublikasidan kelgan askarlar harbiy xizmatini o'tayotganini bilishardi, chunki ular tez-tez shaharga chiqib baza atrofidagi do'konlardan ulubul xarid qilardilar. Shu yerlik kirakash Iris keldi, tuvalik harbiylardan birini mashinasida uyoq-buyoqqa eltib qo'yganini, yo'l-yo'lakay Ukrainadagi urush haqida so'zlashganini aytadi. O'shanda u Tuvadan xotini kelishi kerakligini, qisqa muddatga ijaraga uy qidirayotganini aytgandi. Ko'p o'tmay yana uchrashib qoldik. Kvartira topdingmi deb so'rasam, qo'l siltab bizni Ukrainaga jo'natishyapti yoppasiga, deb javob berdi. Bu urush boshlanganidan keyin bo'lgan gap, deydi kirakash. Tuvalik harbiylar Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishayotganini aytishar ekan. Ular aerodrom hududida chodirlarda turganlar va harbiy baza kontingenti bilan deyarli muloqot qilmaganlar. Obyekt yaqinida istiqomat qiluvchi turg'unlarga ko'ra Tuvadan chaqirilgan askarlarning taxminiy soni 300-500 nafar bo'lgan. Ushbu ma'lumotni Rossiya rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'q. Yana bir turg'un tuvalik harbiylar joylashtirilgan yerni xaritadan ko'rsatar ekan shunday deydi. Orasida bitta ham rus yo'q edi. Hammasi tuvaliklar. Ularning tili bizning qirg'iz tiliga o'xshab ketarkan. Aerodrom hududida yashaganlar bilan bilishimcha Kant aviabazasi tarkibiga kirishmagan. Ularning kazarmalari, oshxonasi va hammomi alohida edi. Texnika va qurol-aslahasi ham. Ular shug'ullanishar, vertolyotdan parashyutda sakrashardi. Shuningdek, aerodromni qo'riqlashardi. Bahorda hammalari shu yerda edi. Hozir ko'rinmay qolishgan, deydi u. Tuvalik askarlar Kant aviabazasini qachon tark etishgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, urushga hammalari ketganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Google Earth Pro dasturida shu yilning iyun oyida olingan suratlarda aviabaza hududida 10 katta va 12 kichikroq chodir bo'lganini ko'rish mumkin. Xuddi shu chodirlarda tuvalik harbiylar istiqomat qilishgan. Sentyabrda Ozodlik muxbirlari Kant aviabazasi atrofini aylanib, Ukrainaga qarshi urush boshlangunicha tuvalik askarlarining chodirlari tikilgan joy bo'shab qolganiga amin bo'lishdi. Tuva Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi eng kambag'al hududlardan biridir. Respublikada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 10-15 ming rublni tashkil qiladi. Shu bois ko'p erkaklar pul topish uchun armiyada shartnoma asosida xizmat qilishni afzal ko'radilar. Tuva Respublikasidan chaqirilgan harbiylar Rossiyaning Kant aviabazasi hududidan Ukrainadagi urushga jo'natilganini yana bir necha mustaqil manba tasdiqladi. Yangi Tuva birlashmasi urushga borishdan bosh tortgan tuvaliklarga ko'maklashadi. Birlashma faoli Ayana Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan va Qirg'iziston hududida xizmat qilgan askarlar haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning 21 iyunida tuvalik harbiylardan biri tashkilot bilan bog'lanib, xizmat safari bilan Qirg'izistonda bo'lib turganini, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. U va o'sha paytda Kant aviabazasi hududida bo'lgan bir necha xizmatdoshi shartnomani bekor qilishni rejalaganlar, ammo rahbariyat ularni qo'yib yubormagan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Ukrainaga borib kelgandan so'nggina xizmatdan bo'shashlari mumkinligi aytilgan. Qirg'izistondan aloqaga chiqqan tuvaliklar o'zlarining doimiy dislokatsiya joylari Qizil shahridagi Tuva Respublikasidagi 55-chi maxsus moto o'quvchilar brigadasi ekanini aytganlar. Bu yigitlarni Qirg'izistonga dekabr-noyabr oylarida jo'natishgan, o'sha yerda o'tiraverishgan, nimanidir qo'riqlashgan, aynan qanaqa vazifani bajarishganini bilmayman, ammo yozda ularni Ukrainaga jo'nata boshlaganlar, deydi Ayana. Yangi Tuva faollari yordam so'rab murojaat qilgan yurtdoshlariga shartnomani bekor qilish haqidagi arizani Tuva deb berishlari mumkinligini tushuntirib, zarur hujjatlar namunalarini jo'natganlar. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi aviabaza hududiga joylashtirilgan tuvalik askarlarning pasportlari harbiy qo'mondonlikda saqlangan. 9 askar uyga posilka yubormoqchiman degan bahona bilan o'z hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va darhol Bishkek-Krasnoyarsk poyezdiga o'tirib 29 iyunda Qizil shahriga yetib kelgan. Tuvaga kelishganida ularga urushga borishdan bosh tortib va bu yerga kelib yaxshi qilibsizlar dedik, chunki ular bilan bo'lgan xizmatdoshlarini tuzoqqa tushirishdi. Ko'pi Ukrainada o'lib ketdi yoki yarador bo'ldi, deydi Ayana. Unga ko'ra, 2022 yilning iyunida Qirg'izistondan Ukrainaga ikki guruhga bo'lib kamida 90 nafar tuvalikni yo'llaganlar. Ulardan chamasi 10 nafar halok bo'lgan, taxminan 20 askar yaralangan, 30dan ziyod tuvalik esa Ukrainaga borgandan so'ng jang qilishdan bo'yin tovlagan va Rossiyaga qaytgan. O'sha harbiylar, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan tuvaliklar 29 iyun kuni Lisichanskda tuttek to'kilganidan xabarim bor. Lisichansk ostonasida qattiq janglar bo'lgan. Ularni qirib tashlaganlar. Rossiya propaganda kanallarida ularga bag'ishlangan qator lavhalar chiqdi. O'lganidan so'ng qanaqadir medallar berishdi, deya aniqlik kiritadi Ayana. Darhaqiqat, Rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari Lisichansk shahri uchun qaqshatqich janglarda tuvalik harbiylardan tuzilgan 55-chi tog' moto o'quvchilar brigadasi qahramonlik ko'rsatgani va respublikaning foydali jangchilari halok bo'lishgani, yaradorlar ham borligi to'g'risida xabar qilgan edi. Ayana Qirg'iziston hududida xizmatni o'tagan harbiylarning bari shartnoma asosida xizmat qilayotgan askarlar bo'lganini, u taniganlardan 2 nafari taxminan 30 yoshda bo'lganini aytadi. Ayana ulardan birining Bishkekda va Kant aviabazasiga juda o'xshash joyda tushgan suratlarini ko'rsatdi. Biroq tahririyat askarning xavfsizligini hisobga olib, suratlarni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Yangi Tuva faollari Qirg'izistondagi aviabazadan Ukraina urushiga yo'llangan tuvalik harbiylardan biri haqidagi ta'ziyanomani ham ko'rsatishdi. Ozodlik halok bo'lgan askarning bevasi bilan telefon orqali bog'landi. Ayol marhum eri 55-chi tog' moto o'quvchilar brigadasida xizmat qilganini, shu yilning bahorida Kant aviabazasiga qayta dislokatsiya qilinganini tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz o'lgan harbiy va uning rafiqasi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamaymiz. U mart oyida Qirg'izistonga komandirovka qilingan edi. 3 oy o'sha yerda bo'ldi. 3 oydan so'ng ularga ta'til berishlari kerak edi, lekin berishmadi va Qirg'izistondan to'ppa-to'g'ri Ukrainaga yuborishdi. Erim 19-iyun sanasida Ukrainaga kirgan bo'lsa, 26-iyunda halok bo'ldi, deydi o'z hikoyasida askar bevasi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.